Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 2. januar, a ovo su najvažnije vesti. Usvojen etički kodeks sudija, inflacija u 2011. niža od prošlogodišnje, prognozira ministar trgovine. Prve povišice penzija posle dve godine. U Španiji stupio na snagu novi zakon o zabrani pušenja. Oko 1000 uginulih ptica palo s neba u Sjedinjenim Državama. U Srbiji sutra oblačno i hladno, ponegde sa snegom, temperatura od minus 8 do plus 3. Gost pres kluba Radio Slobodna Evropa je Žarko Korać, koji, pored ostalog, govori o partijskim kadrovima koji su u potpunosti istisnuli kompetentne stručnjake. Toga, kako kaže, podsjeća na Nušićevu gospođu ministarku.
Ako se sjeća tu i Kavasa sedi pa kaže koga sve treba zaposliti od rodbine. Ona je šokirano kaže, pa zar i ovaj, pa nije završio školu. Smo se tome smejali, jer smo mislili da je to smešno, da je to neka komedija. Ne se čini da Nušić uopšte nije komediograf, nego suva realistična proza. Ja bi Nušića izmestio ga iz komediografije u realističnu prozu kao Milovan Glišić, Laza Lazarević i tako dalje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Etički kodeks sudija stupio na snagu 1. januara 2011. a propisana pravila ponašanja treba da doprinesu očuvanju i unapređenju njihovog dostojanstva i ugleda sudova. Kodeksom koji je Visoki savjet sudstva usvojio na sednici 14. decembra, propisani su etički principi nezavisnosti, stručnosti i odgovornosti, dostojanstva, posvećenosti i slobode udruživanja. Predviđena je odanost principima etičkog kodeksa koji, kako se navodi, treba da budu način života sudije. Penzionere u Srbiji u 2011. očekuje prva povišica posle dve godine. U pitanju je veće primanje za 2% u odnosu na decembar koji će biti isplaćeno u januaru. Prosečna penzija u Srbiji iznosi 21.700 dinara, pa će njen iznos uz povišicu od 2% u januaru porasti za 540 dinara. Najniža penzija čiji iznos je 11.000 dinara od januarskog čeka, koji se isplaćuje u februaru, bit će dodatno povećane za 1%. Poljoprivredne penzionere očekuje povišica od 8%. Inflacija u Srbiji 2011. bit će niža nego prošle godine, a to će značiti nešto bolju kupovnu moć i puniju potrošačku korpu, izjavio je srpski ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević. On kaže da je projekcijom ekonomske politike za ovu godinu predviđena inflacija od 6 do 8% i da će taj cilj biti ostvaren s obzirom na mere koje preduzimaju Narodna banka Srbije i Ministarstvo financija.
Verujem da će 2011. biti malo bolja u odnosu na 2010. godinu, malo to je nekoliko procenata rasta zarada, 6 do 7% na godišnjem nivou, ukoliko inflacija bude, a verujem da hoće bar za neki procenat niža u odnosu na 2010. tu će se taj mali boljitak životnog standarda, kupovne moći, ukupno osjećanja prosečnog čoveka manifestovati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Španiji je danas stupio na snagu veoma rigorozan zakon o zabrani pušenja koji je do sada zadimljene barove, restorane, diskoteke i kockarnice pretvorio prostore bez duvanskog dima. Novim zakonom usvojenim 21. decembra zabranjeno pušenje u svim zatvorenim javnim prostorijama, ali je hotelima dozvoljeno da odvoje 30% soba za pušače. Nadležne službe Američke savezne države Arkansas i dalje istražuju uzroke koji su doveli do pada oko 1000 ptica s neba na području gradića Bibb tokom novogodišnje noći. Na telima ptica vidljive su fizičke povrede i pretpostavlja se da je jato pogođeno munjom ili gradom. Kao jedan od mogućih uzroka uginuća ptica navodi se i vatromet prilikom proslave nove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa je dr. Žarko Korać, narodni poslanik, predsjednik opozicione socijaldemokratske unije i profesor psihologije. Pošto januar dobio ime po bogu Janusu sa dva lica, on se osvrće na dva lica Srbije. Ono buduće u godini u koju smo tek ušli, ali ono prošlo iz godine koja je za nama. Žarko Korać prepoznaje dva procesa u Srbiji. Sa Žarkom Koraćem razgovarala Branka Mihajlović.
Kako biste, gospodine Korać, vi definisali vaša očekivanja, odnosno strahovanja, kada je 2011. godina u pitanju? Šta prevladava na početku nove godine?
Optimizam. U sledećoj godini ljudi mogu da nađu, dakle, to je moj vrlo jasan odgovor na vaše pitanje, samo eventualno u ličnom životu i srećom da je tako, drugim rečima da se njima rodi dete, da se neko venča, da neko ostane u drugom stanju, da neko ipak uradi nešto dobro i pozitivno, da učini srećnim svoga prijatelja ili komšiju, da njega učini srećnim prijatelj ili komšija. Dopustite jednom starijem, već sada psihologu, da vam kaže, u sledećoj godini ljudi u društvu u kome žive, u onome što se zbiva, neće naći mnogo izvore za optimizam i sreću, ali još uvijek im ostaje ono što uvek ostaje svakom čovjeku na kugli zemlje, i to je sreća u privatnom životu, među prijateljima i u porodici. Drugim rečima, sreća će biti samo ono što je moj intimni, unutrašnji svet, ovo s polja neće ni malo srećno biti.
Šta kažete na prognoze naprednjaka da će 2011. biti godina teških socijalnih nemira koji mogu uzdrmati vlast?
To oni pričaju zato što ne znaju šta da kažu, zbog toga što je njihova politika naravno da ne rade ništa i da manje više ne kažu ništa i da im vlast padne u krilu kao zrela kruška. Dakle, rečima, oni smatraju da ova koalicija na vlasti, ZES i njihovi pomagači rade u korist svoje štete. Međutim, godine Miloševića, posebno ja sam zapamtio 93. godinu, kada je bila najveća, čini mi se, druga ili treća najveća inflacija u istoriji, modernoj istoriji Evrope, kada se ja dobro sećam da nisam, kad sam u petak, nisam uzeo platu, nisam uzeo u ponedeljak, sećam se vrlo dobro, ono što su eto mnogi zaboravili, vjerojatno i vaši slušalci, da su tada novine pred kraj bile indeksirane, to znači cena jedna novina bila prepodne, druga popodne. Da sad vi gledate kakva je to inflacija bila, znači ona je ludačka bila u jednom danu. Ljudi su glasali za Miloševića 93. Ja sam tada video, jeste tada bio rat i tad su malo drugačiji uslovi, ali tad sam video da ekonomska kriza ne proizvodi nužno socijalne nemire, ali ona proizvodi nužno ono što mi vidimo u Srbiji, to je apatiju, gotovo jednu depresiju. U Srbiji su ljudi sumorni, neprijatni.
Projekcija Demokratske stranke do 2020. Prokomentarisana je kao spisak lepih želja, kao dokaz da je vladajuća proevropska stranka, ja ću citirati jedno od ekstremnih kritika, odlepila od stvarnosti. Naprimjer, prognoza da će za 10 godina biti bruto dohodak po glavi udvostručen na 8.000 evra smatra se krajnje nerealnim, a istovremeno je Srbija po kriterijuma Svjetskog ekonomskog foruma na rang listi zemalja po konkurentnosti pala čak na 96. mjesto. Ispred nje su i Makedonija i Albanija, ukupno je bilo na tom spisku 139 zemalja. Vaš komentar?
Znate što, tu jeste spisak lepih želja, to je, kako bih rekao, da se pokušaj da se neki optimizam vrati u Srbiju. Ja nisam tako agresivan prema tome, ali naravno ono što nedostaje tu, to su sredstva, kako bih rekao, načini kako to da se ostvari. To je jedan dosta ovako nespretan pokušaj da se vrati optimizam u neki naš politički život. I na nož je to dočekano, našto naravno od ekonomista, naši koji su inače naši ekonomisti u Srbiji, sam primetio, su užasno destruktivni. Oni prave samo negativne projekcije, nikad nisi vidio da naprave neku pozitivnu. Dakle, već i ta primanje, recepcija, što bi rekli, tog programa pokazuje kako je negativna atmosfera u zemlji. Dakle, to je ismejano na jedan tako brutalan način da ja mislim da će uskoro o tom programu i prestati da se govori. Ali ja ću vam samo navesti vest od pre neki dan. Vidimo velike naslove da je Borko Stefanović, politički direktor Ministarstva spoljnih poslova, inače zanimljivo još uvijek i šef kabineta Vuka Jeremića i njegov, pretpostavljam, bivši prijatelj, uspio triumfalno da smanji ratu za koji moramo izraelcima platimo za satelit koji nikada nije upotrebljen na 30 miliona evra. Znači, skinuto je sa 40 na 30. Pazite triumfa. Evo, ja ću samo navesti jedan primjer vašim slušalcima i vama. Studenti koji su nekoliko dana spavali na -5 ispred vlade Srbije tražeći da im plati država školarinu. Sve to što su studenti tražili iz Srbije je koštalo, odnosno Beogradski univerzitet, a i bilo je u Kragujevcu i Nišu neki protesta, oko 5 miliona evra. Dakle, 30 miliona mi smo to mogli da platiti da ostaneš 25. Evo, to je Srbija u kojoj mi danas živimo. Mjesto da se kaže šta je sa suđenjem za aferu satelit, šta je sa ministrom Davinićem, da li je tačno da je kada su te odluke donošene, a tu je učestvovao gospodin Marović koji inače čuvem po finansijskim konstrukcijama što sad prvi put vidi, da li je tačno da tu neku odgovornost ima i Boris Tadić koji je bio ministar odbrane, o čemu se tu radi? Nikakav odgovor nemamo, nego je trijumf u tome da država treba da baci 30 miliona umjesto 40. E, to je slika društva i moram reći na temu koju retko dodirujemo, medijske kontrole koje danas imamo u Srbiji. Dakle, mediji triumfalno saopštavaju jedan katastrofalan, evo da upotrebim pravu reč, svinjariju koja se dogodila.
Da li i vama liči kao psihologu, liče istupi visokih funkcionera, pa i na ovom primjeru koji ste naveli, na dobro uvežbane marketinške poruke?
Pa ne, to je bilo do skora. Meni se čini da su oni u panici. Vlada već sad sasvim deluje kao raštimovani orkestar. Dinkić je izjavljuje, što bi bilo, kako bi rekao, potpuno neprimereno po bilo konkretno, da je lagao, baš tako kaže, da će 1000 evra svaki građan dobio da bi Tadić pobedio, ne izmenio. Praktično poruka je Tadiću ne bi ni pobedio da nije bilo mene, što jeste uvredljivo i uzgred i nije tačno. Znači, kako bi rekao, počinju ozbiljniji sukobi unutar koalicije. Pokazuje se da ta koalicija više ne može da funkcioniše. Problem je Srbije što ona nema nikakvu stvarnu alternativu, jer mi nismo videli sada u duhu vaših pitanja, da ja vama sada to isto prokomentarišem, pa nisam video Srpska napredna stranka ima jasan ekonomski program. Ja imam dilemu, a ko uopšte u ovom trenutku stoji za te stranke, ko će u nekoj vlasti učestvovati? Narod uvek ima neko koji će bude ministar i na vlasti, ali ko su ti ljudi? Nikoga ne vidimo. Pomalo mislim da oni sami ne žele da im neko priđe, valjda se ljubomorno čuvaju svoje političke funkcije. Dakle, vama je sledeća stranka, ili možda u ovom trenutku mnogo jača u područnim među građanima stranka, nema takođe nikakav ekonomski društveni program. Tako da u ovom trenutku vi govorite o vladajućoj koaliciji koja potpuno iscrpla svoj politički dalji put, a istovremeno alternativa ne nudi nikakav drugi politički put. I to je jedan fenomen koji ja mislim da je jedinstven danas za Evropu. Jer u Evropi, ako nije ko u Engleskoj, da ajde kažem manje više, su se bar dugo posle rata smenjivale dve stranke, uvijek imate oni koji su u opoziciji ili glavna stranka u opoziciji, ima neki alternativni politički ekonomski program. Mi uopšte ne znamo šta je alternativni ekonomski program Srpske napredne stranke. Tako da vi u Srbiji imate jedan fenomen da oni koji su na vlasti ne vide kako dalje da vode Srbi, a oni koji su njihova alternativa realna, oni uopšte taj program nikad nisu ni pokazali.
Vladajuća partija, odnosno koalicija, svojim pipcima je prekrila celo društvo i umjesto stručnjaka svuda se namiruju partijski kadrovi. Nije li to skoro isto kao nekada, samo što su crne zamenili žute? Ja opet citiram žestoke kritičare ove vlasti.
I sad ja bih vas vratio na sam početak. Zoran Đinđić kad je pravio vladu, moramo se porediti sa onim što smo imali proteklih godina. Njegova vlada imala dva dela i to je bilo veoma očigledno. Prvi deo koji se sastoji politički deo vlade, to su bili ti potpredsjednici i lideri stranaka. On je tu donosio političke odluke. Ali tamo gde je trebalo, kako bih rekao, Zoran Đinđić je meni jedno rekao, pokojni, pa ako neki potpredsjednik nešto uradi dobro, ako ne uradi, ja to i ne očekujem. Ali on imao, doveo jedan grupu mladih ljudi, danas su oni dobro poznati u Srbiji, kao što je bio Pitić, kao što je bio Đelić je došao iz inostranstva, nije ni živao tada u Srbiji. Znači, doveo te ljude očekujući od njih da oni budu po obrazovanju, po sposobnosti onaj deo koji će da vodi vladu. Vi meni recite u ovoj vladi današnjoj, a ko je takav profesionalac koji zapravo nije politički angažovan? Znači, ja ne govorim sada u daljoj sudbi.
Ali ja ne govorim samo o vladi, ja govorim o celom društvu, o mreži institucija koje nisu vlada, a na čijem čelu dolaze partijski kadrovi.
Pa to je...
Od kulture do ozbiljnih preduzeća i tako dalje.
Pa tako je, kod nas samo slučajno neko ko je kompetentan i profesionalno može dođu na sreću i takvi ljudi, ali to nije često. To je jedna tradicija u Srbiji da je vlast plen. Da se treba grabiti za vlast, da bi vlast bila plen, da se namiri. Znači, nije Nušićeva gospođa ministarka baš tako smešna. Ako se sjećate, i Kavasa sedi pa kaže koga sve treba zaposliti od rodbine. I gospođa ministarka, čiji muž upravo postao ministar, ona je šokirano kaže, pa zar i ovaj, pa nije završio školu. Smo se tome smejali, jer smo mislili da je to smešno, da je to neka komedija. Ja bih vam rekao nešto, ovako da malo razveseli sve nas. Meni se čini da Nušić uopšte nije komediograf, nego suva realistična proza. Ja bi Nušića iz komediografa, verujte, ovo potpuno ozbiljno govorim, da sam neki teoretičar književnosti, to bi napisao veliki tekst ili neku čak studiju, izmestio ga iz komediografije u realističnu prozu kao Milovan Glišić, Lazarević i tako dalje. To što on piše, pa to je gola istina. Drugim rečima, kad dođeš na vlast, ti onda na opštinskom nivou u opštini. U gradu, na gradu, u Republici, Republici, u pokrajini, u firmi dovedeš prijatelje, rodbinu, ljude koji se dožili. I naravno, ta deprofesionalizacija ili neprofesionalizacija onih mesta od kojih zavisi Srbija također veoma košta.
Među njima, gospodine Korać, su mediji. Ima mišljenja da su mediji danas pod većom kontrolom vlasti nego u 90. godinama.
To je apsolutno tačno. Samo što je ta kontrola vrlo perfidna. Ona nije nasiljem uglavnom, to moram da kažem. Ona nije nasiljem, nego na razne druge načine. Možda je najilustrativniji primjer lista koji o meni pisao najstrašnije stvari su tako teške lične uvrede. Kurir, jedan tabloj. Znači ja niti sarađujem sa njima, nikada ne dajem izjave. Ako imamo izjave, slagali su ili uzeli su negdje drugdje. Ali pogledajte kako se vršao priča o Kuriru. Njihov vlasnik je sada odjednom Wolfram bolestan i sedi u apartmanu na VMA. Drugim rečima iz zatvora je prebačen u apartman na VMA i sada Kurir naravno radi za vladajuću koaliciju. Svakoga dana čujemo nešto pohvalno Tadiću, bilo da ga voli Severina, bilo da je na prijemu koje organizovao Josipović u Zagrebu, uzgred jedan od prijema je organizovao Tadić, da je došla cela vrhuška Hrvatske. Nikada nije objašnjeno zašto je Tadić vodio javne ličnosti, pevačice, pevače, sportiste, lepu brenu. Izvinite, čemu to služi? Šta je to? Ko šahni šah, reza pa hlavi, pa vodi. Mislim, kakav je smisao to da stovoj pa ti Hrvati, ako znaju, znaju te ljude, ako ne znaju, ne znaju, šta će ih upoznati tamo? Drugim rečima, mediji prosto služe tako što su ili ucenjeni, ili finansijski zavise od tajkuna koji sarađuju sa vlastima. Jeste, u Srbiji postoji potpuna kontrola medija i sem ovakvih, kako bi rekao, medija kao što je vaš i sem dva elektronska, vrlo specifična medija kao što su Peščanik i E-novine, vi slobodnu kritiku praktično negdje drugi više ne možete vidjeti.
Ako sumiramo proteklu godinu, verovatno najpozitivniju ocenu zaslužuju koraci ka relaksiranju odnosa u regionu. Da li slabi mržnja prema susedima i kako onda objasniti agresivnost koja ne slabi na unutrašnjem planu?
Pa, mislim, svakako Tadić je pred kraj ove godine povukao nekoliko dobrih poteza, preuzeo odgovornost. Znači, ja govorim o rezoluciji o Kosovu. Znači, ako mogu da kažem, našu politiku se vratila, spoljnu politiku se vratila neka mera razuma. To mislim pre svega u odnosu prema Evropi i Zapadu. I naravno, mislim i na odnose u regionu. Iskoristio je Josipović i Tadić priliku da jednu tešku stepenicu pređu, to je postav Vukovaru. To je jako dobro. Međutim, ono što recimo prati ovaj slučaj Nastić, ovog bračnog para koji imaju tu tragediju da su im oduzeta deca u Sjedinjenim Američkim Državama, ta mržnja prema Americi, ja čitam na povremeno komentare ljudi, te komentare ljudi o američkoj kulturi, o tome da su oni genocidni narod, da su Amerikanci izmislili incest, pa ste izmislili Amerikanci incest, to su zastrašujuće stvari koje pokazuju da je mržnja kod nas, dozvolite da kažem precizno, rezidualna. To znači ona nije otišla, nego je samo, ako mogu da kažem, spušten taj nivo manifestne agresivnosti i mržnje, ali samo okidač jedan mali, to se pojavlja. Tako da mi ćemo još dugo da se nosimo sa tom mržnjom i mržnja i netolerancija u unutrašnjim odnosima je u stvari realna. Ona pokazuje, kako bi rekao, jednu tešku frustraciju kod većine građana Srbije zbog izgubljenih ratova, promašenih politika i sada ekonomske krize i nedaća. Vrlo će teško biti bilo kome ko je na vlasti u Srbiji da to promeni. A što se tiče optimizma, nema nikakve sumnje da neke stvari su dobre se dogodile, od ukidanja viza, znači mogućnosti da ljudi koji uzgred nemaju većina para, ali sve jedno, imaju mogućnosti konačno da putuju kao ljudi, malo opuštanje u regionu i neki koraci koji su naprimo zakonodavno i drugoj aktivnosti radi harmonizacije odnosa sa Europskom unijom. Dakle, to je svakako dobro i isto tako čini mi se da u Srbiji, eto da bude malo cinik, optimista, ljudi su izgubili svako interesovanje u suštini za politiku. Ja mislim da je, mi prisustujemo u jednom grandioznom procesu demistifikacije politike. Politika nam je pojela živote. Međutim, sada nekako vidim da ljudi, ako već sa užasnim gnjevom ne govore o vlasti, u stvari više nisu spremni pričati o politici, o velikim nacionalnim i drugim temama. Tako da je politika se spustila, to je skoro neprimetno, ali veoma očigledno ako to razgovarate s ljudima u Srbiji, politika se spustila na onaj nivo gde ona zapravo je u Evropi, a to su plata, zaposlenje, gluposti vlasti. Politika se vratila onu ravanu koju bi trebala i da bude. I to je jedna stvar koja je prošla skoro neprimetno zbog nezadovoljstva ljudi, gneva ljudi. Politika više nema velike nacionalne teme. Ako primetite, čak i naslovi u novinama i sve velike nacionalne teme ne zaokupljaju više ljude i više su umorni od njih i ne žele, što je jedan od velikih koraka ka političkoj normalizaciji Srbije.
Žarko Korać u Pres klubu Radio Slobodna Evropa, razgovarala Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa govorimo o muzičkim događajima i autorima koji su obeležili proteklu godinu u državama regije. Pripremila Mirjana Rakela.
Za radio Slobodna Evropa govore Maja Sabolić, glazbena kritičarka iz Zagreba, Petar Janjatović, muzički kritičar iz Beograda, Željko Milović, crnogorski novinar i Muharem Bazdulj, bosansko-hercegovački novinar. Petar Janjatović. Kada se osvrćete na 2010. kako je bila pop produkcija u Srbiji? Što je vrijedno istaknuti?
Ono što se dešava i u celom svetu, a to je prilično velika kriza diskografije, odrazilo se i na scenu u Srbiji, tako da je broj prodatih nosača zvuka, da se stručno izrazim, drastično pao i samim tim je i situacija na terenu prilično pogoršana, te mi generalno 2010. godine nismo imali nešto mnogo izdanja, ali opet se pokazuje jedan zanimljiv talas, naime čitav niz potpuno novih grupa koja su pretežno alternativnijeg zvuka se pojavio i čak su negde okupljeni pod zajedničkim imeniteljem Nova srpska scena. I to su sastavi kao Repetitor, Nežni Dalibor, Petrol, dakle, Žene Kese, baš dosta grupa koje imaju jedan specifičan zvuk, dakle svaka pona osob ima nekakav svoj profil, a opet nekako zajedno nastupaju i mene to u jednoj mnogo manjoj meri, ali ipak podsjeća na taj neki entuzijazam i zanos koji je postojao na sceni u vreme Novog talasa, kada su sastavi delovali zajedno i kada su dosta pomagali jedni drugima.
Da, vraćamo se onim, da li je to povratak u neka stara dobra vremena ili što se zapravo događa, ili kad čovjek nema para onda se prebacuje na neke druge stvari?
Pa meni se čini da je to, dakle, jedini pozitivni aspekt nemanja para ili ekonomske krize o kojoj se toliko priča. Dakle, prestaje dobar deo ljudi, prestaje muzičara, prestaje da razmišlja da ono što pravi treba da upakuje da bi se što bolje prodalo, pošto se onako ništa ne prodaje i onda se prilično beskompromisno ide. Tako da možda čak jedan od dobrih primjera bi mogao da bude i Električni orgazam, koji je posle dobrih 8 godina objavio novu ploču na kojoj su se rasvirali i potpuno idu mimo nekih nepisanih pravila biznisa. Dakle, jedna pesma im traje 9 minuta, druga im traje 6. Pesme nemaju izrazite udarne refrene, nego onako fina, lepa muzičarska ploča. S obzirom, dakle, da sama ta prodaja drastično pada, onda se, čini mi se, ljudi bave potpuno neopterećeno svojom nekom kreativnom linijom.
Međutim, kada govorimo o tom recesijskom vremenu, čini mi se da je ipak vrijedilo izdvojiti novac za nastupe Dylana, Claptona, Eltona Johna.
E pa sad, to je također dosta zanimljivo, opet jedna stvar u kojoj na neki način Srbija prati ono što se dešava u svetu. Naime, u istoriji popularne kulture ili rock muzike nije toliko mnogo ljudi odlazilo na koncerte i nisu turneje takvu količinu novca vrtele. Slična stvar se dešava, dakle, i kod nas. Prvo što u 2010. godini, ja mislim da smo imali jednu od najboljih ponuda koncertnih uopšte, a sa druge strane i reakcija publike je bila izuzetna, tako da stvarno, recimo, to u junu mesecu što smo imali da u roku od 7 dana su u Beogradu svirali Elton John, pa za njim Bob Dylan i zatim treći Eric Clapton zajedno sa Stevie Winwoodom, to je stvarno bio pravi praznik, pogotovo za nas koji smo odrasli na ranim i najkvalitetnijim albumima tih autora. A zaista je lepo osjećaj kad se vidi kako publika to podržava i u krajnjoj liniji kako publika i razume šta sluša i zna na šta dolazi.
Još je jedan zanimljiv trend u Srbiji. Sve više hrvatskih pjevača koji dolaze u Srbiju, tu su veliki koncerti, pune dvorane, pune arene.
Pa ja sad moram da kažem, generalno u Srbiji, čak i u najgore vreme Slobodana Miloševića, strani, dakle hrvatski i bosanski i djelimično slovenački autori su se puno puštali i izvodili. Samo je postojala tajna zabrana da se ne puštaju na državnim medijima, ali svi ostali, dakle radio stanice po celoj Srbiji, bez problema je, dakle, puštana ta muzika i čini mi se da je puno novih generacija odraslo slušajući pretežno hrvatsku pop muziku i ne praveći razliku da li to dolazi odavde ili dande, nego da li su to pesme koje im se sviđaju. Tako da se rezultat tog nekog takvog medijskog razmišljanja je i to da zaista mnogo hrvatskih izvođača su svirali poslednjih godina, ne samo u Beogradu, nego i u drugim većim gradovima u Srbiji. Najsvežiji primjer je u krajnjoj liniji Pani Valja, koji je prodao dve arene, što je bilo veliko iznenađenje za njih, menadžere, pa i za nas koji pratimo tu scenu, a sa druge strane opet i nije iznenađenje, budući da Pani Valjak nije svirao ovde više od 20 godina, a njihove pesme su svuda, od medija do splavova. Dobijaš svoj dug, svetu koji je pun nametnutih stvari. Ferim, ti si tu. Probijaš svoj dug, u svetu koji je pun nametnutih stvari.
Čuli ste Petra Janjatovića u prilogu Mirjane Rakele o muzičkim događajima i autorima koji su obeležili proteklu godinu u državama regije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj popodnevne emisije Radija Slobodna Evropa još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Usvojen etički kodeks sudija. Inflacija u 2011. niža od prošlogodišnje, prognozira ministar trgovine Milosavljević. Prve povišice penzija posle dve godine. U Španiji stupio na snagu novi zakon o zabrani pušenja. Oko 1000 uginulih ptica palo s neba u Sjedinjenim Američkim Državama. U Srbiji sutra oblačno i hladno, ponegde sa snegom, temperature od -8 do +3. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Klović i Nebojša Grabež. Muzika.